Երրորդ. Մեր կողմերում երկաթգծեր էր կառուցվում։ Տոների նախորյակին քաղաքում քրչոտ մարդկանց մեծ խմբեր էին ման գալիս, որոնց անվանում էին Չուգունկա և վախենում դրանցից։ Հաճախ է պատահել, տեսել են, թե ինչպես այդ քրչոտներից մեկին, արյուն լվիկ եղածքի ու մռութով գլխաբաց քարշ են տվել ոստիկանատուն, իսկ նրա ետևից, որպես իրեղեն ապացույց, բերել են ինքնաեռ կամ քիչ առաջ լվացած դերթած սպիտակեղեն։ Չուգունկան սովորաբար խռնվում էր պանդոկների շուրջը և շուկաներում, հարբում էր, լափում, լկտի հայհոյանքներ անում, և մոտիկից անցնող թեթև վարքի տեր ամեն մի կնոջ ուղեկցում ականջ ծակող սուլոցով։ Անոթի այդ սրիկաներին զվարճացնելու համար մեր խանութպանները օղի էին խմեցնում շներին ու կատուներին, կամ շամպոչից կապում թիթեղեն ավթաման, շվվացնում էին և շունը վազում էր փողոցով, զնգրտացնելով նավթամանը, սարսափից վնգստալով։ Շանը թվում էր, թե իրեն կրնկակող հետապնդում է ինչ-որ հրեշ, և նվազում էր քաղաքից դուրս, հասնում դաշտ, և այնտեղ էլ ուժասպառ լինում։ Մեր քաղաքում շարունակ դողացող մի քանի շներ կային, ոչերը ոտքերի արանքը քաշած, որոնց մասին ասում էին, թե չեն դիմացել այդ զվարճությանը, և խելագարվել են։ Կայարանը կառուցվում էր քաղաքից 5 վերստ հեռու։ Ասում էին, թե ինժեներները 50,000 կաշառք են ուզել, որպեսզի ճանապարհը քաղաքի մոտով անցնի։ Սակայն քաղաքային վարչությունը համաձայնել է տալ միայն 40-ը։ 10,000-ի համար լեզու չեն գտել։ Իսկ հիմա բնակիչները փոշմանել են, քանի որ մինչև կայարան հարկավոր էր խճուղի անցկացնել, որը նախահաշվով ավելի թանկ էր նստում։ Ամբողջ գծի երկարությամբ արդեն դրված էին փայտակոճերն ու ռելսերը, և շինանյութ ու բանվորներ տեղափոխող հատուկ գնացքները գնում գալիս էին։ Ձգձգվում էր միայն կամուրջների շինարարությունը, որ կառուցում էր դոլժիկովը, մեկ էլ տեղ-տեղ պատրաստ չէին կայարանները։ Մեր առաջին կայարանը, որը կոչվում էր Դուբեչնյա, գտնվում էր քաղաքից 17 վերստ հեռու։ Ես գնում էի ոտքով։ Առավոտվա արևով բռնված աշնանացանի ու գարնանացանի արտերը պայծառ կանաչին էին տալիս։ Հարթ ու սրտաբաց տեղ էր, և հեռվում պարզորոշ երևում էին կայարանը, բլուրները, հեռավոր դաստակերտները։ Որքան լավ էր այդ ազատության մեջ, և ինչպես էի ուզում գոնե այդ առավոտ համակվել ազատության գիտակցումով, որպեսզի չմտածեմ, թե ինչ է կատարվում քաղաքում, չմտածեմ իմ հոգսերի մասին, ուտելու պահանջ չունենամ։ Ինձ ոչինչ այնպես չէր խանգարում ապրել, ինչպես քաղցի սուր զգացումը, երբ իմ լավագույն մտքերին տարօրինակ կերպով խառնվում միանում էր ձավարի շիլա, կոտլետներ ու տապակած ձկներ ուտելու ցանկությունը։ Այմեն մենակ դաշտում կանգնած նայում էի արտույտին, որ միևնույն տեղում կարծես կախվել էր օդում և անհանգիստ ծվծվում էր։ Իսկ ինքս մտածում էի, լավ կլիներ հիմա կարակ ու հաց ուտեի։ Կամ ահա նստում եմ ճանապարհի եզրին ու փակում աչքերս, որպեսզի հանգստանամ, ականջ դնեմ մայիսյան սքանչելի այդ ծայրերին։ Եվ հանկարծ հիշում եմ, թե ինչպես է բուրում տաք կարտոֆիլը։ Խոշոր մարմին և ամուր կազմվածք ունենալով հանդերձ, ինձ վիճակված էր ընդհանրապես քիչ ուտել։ Ուստի օրվա ընթացքում իմ գլխավոր զգացումը քաղցն էր, և գուցե դա էր պատճառը, որ շատ լավ հասկանում էի, թե ինչու մարդկանց այդպիսի մեծ բազմություն աշխատում է միայն մի պատառ հացի համար, և կարող է խոսել միայն ուտելու մասին։ Դուբեչնյայայում ցեփում էին կայարանի ներսը և կառուցում ջրհան կայանի վերին փայտե հարկը։ Շոգ էր, կրի հոտ էր ընկել, բանվորները ծուլ-ծուլ թափառում էին տաշեղի և աղբի կույտերի մեջ։ Իր փայտաշեն տնակի մոտ քնած էր սլաքավարը, և արևն ուղիղ ընկել էր նրա դեմքին։ Ոչ մի ծառ չկար, թույլ դզում էր հեռագրալարը, ու դրա վրա այս ու այնտեղ թառած հանգստանում էին ճուրակները։ Անելիքս չիմանալով, այդ նույն աղբակույտերի մեջ թափառելիս հիշեցի, թե ինչպես իմ հարցին ինչ պարտականություն պետք է կատարեմ։ Ինժեները պատասխանեց. «Դե, կտեսնենք էլի»։ Բայց ինչ կարելի է տեսնել այդ անապատում։ Սեփագործները խոսում էին տասնապետի և ինչ-որ Ֆեդոտ Վասիլևի մասին։ Ես ոչինչ չէի հասկանում, և կամաց-կամաց ինձ պաշարեց ձանձրույթը, ֆիզիկական այն ձանձրույթը, երբ զգում ես ձեռքերդ, ոտքերդ ու հսկայական մարմինդ, և չգիտես, թե ինչ անես դրանք, ուր կորչես։ Ամենաքիչը երկու ժամ չափչփելուց հետո նկատեցի, որ կայարանի մոտից երկաթգծից դեպի աջ հեռագրասյուներ են շարված, որոնք վերջանում են 1.5-2 վերստային կողմ, սպիտակ քարե ցանկապատի մոտ։ Բանվորներն ասացին, որ այդտեղ գրասենյակն է, ու ես վերջապես գլխի ընկա, որ հենց այդտեղ էլ պետք է գնամ։ Դա շատ հին, վաղուց լքված մի դաստակերտ էր։ Սպիտակ չեչաքարե պարիսպն անձրևից ու քամուց արդեն քայքայվել էր, ու տեղ-տեղ փուլ եկել։ Իսկ խուլ պատով դեպի դաշտ նայող ֆլիգելի տանիքը ժանգոտ էր, ու վրան էլ այս ու այն կողմում թիթեղյակ արկատաններ էին պսպղում։ Դարպասից երևում էին մոլախոտով ծածկված ընդարձակ բակը, շերտափեղկավոր պատուհաններով և ժանգից կարմրած բարձր տանիքով տերունական հնամենի տունը։ Տան աջ ու ձախ կողքերին միանման երկու ֆլիգել ներկային։ Մեկի պատուհաններին տախտակներ էին մեխված, իսկ մյուսի պատուհանները բաց էին, և դրա մոտ պարանին լվացք էր փռած ու հորթեր էին մանգալիս։ Բակում ցցված էր վերջին հեռագրասյունը, որի լարերը ձգվում էին դեպի խուլ պատով ֆլիգելի պատուհանը։ Դուռը բաց էր, ներս մտա։ Հեռագրական ապարատի սեղանի մոտ նստած էր մուգ, գանգուր մազերով ու քաթանե պիջակով մի ինչ-որ պարոն։ Նա հոնքերի տակով խետ-խետ նայեց ինձ, բայց անմիջապես ժպտաց ու ասաց. «Բարև, փոքրիկ օգուտ»։ Իվան Չեպրակովն էր, գիմնազիայի իմ ընկերը, որին ծխելու համար երկրորդ դասարանից վռնդեցին։ Մի ժամանակ աշնանը միասին մենք բռնում էինք կարմրակատարներ, սարեկներ, փայտփորիկներ, և առավոտ ձեկին վաճառում շուկայում, քանի դեռ մեր ծնողները քնած էին լինում։ Դարան մտած սպասում էինք չվող սարյակների երամին և մանր կոտորակով խփում։ Հետո վիրավորվածներին հավաքում էինք, դրանց մի մասը սոսկալի տանջանքներով սատկում էր։ Մինչև հիմա էլ հիշում եմ, թե գիշերը ինչպես էին իմ վանդակի մեջ տնքում։ Իսկ ողջ մնացածներին ծախում էինք, ու հետն էլ անաստված կերպով երդվում, թե դրանք բոլորը արուներ են։ Մի անգամ շուկայում մոտս մի սարյակ մնաց, որը շատ երկար առաջարկում էի գնորդներին, և վերջապես մի կոպեկով սաղացրի։ «Էլի փոքրիկ օգուտ է», կոպեկանոցը գրպանս դնելով ասացի ինքս ինձ մխիթարելու համար։ Եվ այդ օրվանից փողոցի երեխաներն ու գիմնազիստները անունս կնքեցին «փոքրիկ օգուտ»։ Պատահում է հիմա էլ երեխաներն ու խանութպանները ետևիցս բղավում են, թեև ինձնից բացի ոչ ոք արդեն չի հիշում, թե որտեղից է առաջացել այդ մականունը։ Չեպրակովը վտիտ կազմվածք ուներ, նեղ կուրծք, երկար ու բարակ ոտքեր, ուսերն էլ կորացած էին, փողկապը պարանի պես ոլորված էր, ժիլետ իսկի չուներ, իսկ սապոգները իմից վատն էին, ծռմռված կրունկներով։ Նա աչքերը քիչ էր թարթում, հայացքը շեշտակի էր, ասես պատրաստվում էր ինչ-որ բան փախցնել, և միշտ անհանգիստ էր։ «Սպասիր, սպասիր», ասաց նա իր առանցնելով, «սպասիր»։ «Ինչի մասին էի հենց նոր խոսում»։ «Ա»։ Խոսքի տուտը բացվեց։ Իմացա, որ կալվածքը, ուր այդ պահին գտնվում էի, դեռ վերջերս պատկանել է Չեպրակովներին, և միայն անցյալ աշնանն է անցել ինժեներ Դոլժիկովի ձեռքը, որի կարծիքով դրամագլուխը հողի մեջ պահելը ավելի ձեռնտու էր, քան թղթերի, և նա պարտքի դիմաց մեր կողմերում արդեն 3 կարգին կալվածք էր առել։ Վաճառքի ժամանակ Չեպրակովի մայրը պայմանագրով ստացել էր կողքի ֆլիգելներից մեկում դարձյալ 2 տարի ապրելու իրավունք, և ինժեներից տղայի համար գրասենյակում աշխատանքի տեղ էր խնդրել։ «Ինչու չէր առնի որ», ասաց Չեպրակովը ինժեների մասին։ «Միայն կապալառուներից ինչքան է գջլում, գիտես, բոլորից էլ գջլում է»։ Հետո նա տարավ ինչ ճաշի, հենց ոտքի վրա որոշելով, որ ես պետք է իր հետ միասին ապրեմ Ֆլիգելում և ճաշեմ իր մոր մոտ։ «Նա ժլատ է», ասաց Չեպրակովը, «բայց քեզնից թանկ չի վերցնի»։ Փոքրիկ սենյակներում, որտեղ ապրում էր նրա մայրը, շատ նեղվածք էր։ Բոլոր սենյակները, նույնիսկ սրահն ու նախասենյակը, լիք լցված էին խիստ հնատիպ, կարմիր փայտից պատրաստված կահույքով, որ մեծ տնից այստեղ էին բերել կալվածքը վաճառելուց հետո։ Տիկին Չեպրակովան, որ շատ գեր, տարիքն առած ու չինացու շեղ աչքերով մի կին էր, նստած էր պատուհանի մոտ դրված ընդարձակ բազկաթոռին և գուլպա էր գործում։ Նա ինձ ընդունեց հանդիսավոր։ «Մայրիկ, սա Պոլոզնևն է», ներկացրեց ինձ Չեպրակովը, «այստեղ պետք է ծառայի»։ «Դուք ազնվական եք»՝ տարօրինակ ու տհաճ ձայնով հարցրեց Չեպրակովան, և ինձ թվաց, թե նրա կոկորդում հալած յուղ էր խլխլթում։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Նստեցեք»։ Ճաշը մի բանի նման չէր։ Մատուցեցին միայն դառնահամ շորով կարկանդակ և կաթնապուր։ Ելենա Նիկիֆորովնան, տանտիրուհին, անընդհատ ինչ-որ տարօրինակ թարթում էր մեկ այս, մեկ այն աչքը, խոսում էր, ուտում, սակայն նրա ողջ կերպարանքի մեջ արդեն ինչ-որ մեռելային բան կար, և նույնիսկ դիակի հոտ էր կարծես փչում։ Նրա մեջ կյանք հազիվ էր մնացել, բայց շատ թույլ պահպանվել էր նաև այն գիտակցությունը, որ ինքը կալվածատեր է, տիրուհի, որ ճորտեր է ունեցել, որ ինքը եղել է գեներալի կին, և սպասավորը պարտավոր է եղել մեծարել իրեն, ձերդ գերազանցություն ասելով։ Ու երբ անցած գնացած կյանքի այդ ողորմելի մնացուկները նրա մեջ մի ակնթարթ ոցավառվում էին, տղային ասում էր. «Ժան, դու դանակը ճիշտ չես բռնել»։ Կամ էլ դժվարությամբ շնչելով, բայց հյուրին զբաղեցնել ցանկացող տանտիրուհու սեթևեթանքով, ինձ պատմում էր. «Իսկ մենք գիտեք, վաճառեցինք մեր կալվածքը. իհարկե ափսոս էր, բայց մենք այստեղին այնպես սովորել ենք»։ Սակայն Դոլժիկովը խոստացել է Ժանին դարձնել Դուբեչնյայի կայարանապետը։ «Այնպես որ այստեղից չենք հեռանա, կապրենք կայարանում»։ «Իսկ դա նույնն է, թե կալվածքում»։ «Ինժեներն այնքան բարի է, դուք չեք համարում, որ նա շատ գեղեցիկ տղամարդ է»։ Մինչ այդ Չեպրակովները շատ լավ են ապրել, բայց գեներալի մահից հետո ամեն ինչ փոխվել է։ Ելենա Նիկիֆորովնան սկսել է հարևանների հետ գժտվել, դատարան ընկնել, պակաս վճարել կապալառուներին ու բանվորներին, շարունակ վախենալով, չլինի թե իրեն թալանեն։ Եվ ինչ որ մի 10 տարում Դուբեչնյան դարձել է անճանաչելի։ Մեծ տան ետևում արդեն խոպանացած մի հինայգի կար, որ լցված էր մոլախոտով ու մացառներով։ «Ես անցա դեռ անվնաս ու գեղեցիկ տերասայով»։ Ապակեպատ դռան միջից երևում էին պարկետած հատակով սենյակը, որ երևի հյուրասենյակն էր, հնամենի դաշնամուրը, պատերին էլ կարմիր փայտից լայն շրջանակի մեջ փորագրանկարներ, և ուրիշ ոչինչ։ Նախկին ծաղկանոցից մնացել էին միայն քաջ վարդն ու կակաչը, որոնք խոտի միջից բարձրացրել էին իրենց ճերմակ և վառ կարմիր գլխիկները։ Ծառուղիներում բոյ քաշելով ու իրար խանգարելով աճել էին մատղաշ թխկիներն ու կնձիները, որոնց տերևները կովերն արդեն պոկոտել էին։ Ծառերը խիտ էին, և այգին թվում էր անանցանելի, բայց դա միայն տան մոտերքում էր, ուր դեռ կանգուն էին բարդիները, սոճիները և նախկին ծառուղիներից անվնաս մնացած հին լորիները։ Իսկ դրանցից այն կողմ այգին մաքրել էին խոթարքի համար, և այդտեղ արդեն տոտ չէր ու քամի էր խաղում, սարդոստայնն էլ չէր խցկվում բերանը դու աչքերդ։ Ինչքան այգու խորքն է իր գնում, այնքան դա ավելի ընդարձակվում էր, և արդեն ազատության մեջ աճում էին փտախտից ու խճմարներից այլանդակված բալենիները, սալորենիները, ճյուղատարած խնձորենիները։ Իսկ տանձենիներն այնքան բարձր էին, որ նույնիսկ չէիր էլ հավատում, թե դրանք իրոք տանձի ծառեր են։ Այգու այդ մասը վարձակալել էին մեր քաղաքի առևտրական կանայք, իսկ գողերից ու սարյակներից դա պաշտպանում էր մի խենթուկ ծերունի, որն ապրում էր փոքրիկ տնակում։ Այգին, որ գնալով նոսրանում էր ու դառնում իսկական մարգագետին, իջնում էր դեպի գետը, որի ափերը ծածկված էին կանաչ եղեգնով և ուռիներով. Ջրաղացի ամբարտակի մոտ գետի միջընթացքն էր, խորունկ ու ձգնառատ. Ծղոտե տանիքով փոքրիկ ջրաղացը զայրացած աղմկում էր, անդադար կրկռում էին գորտերը. Ձկների խայտանքից հայելանման հարթ ջրի երեսին երբեմն շրջանակներ էին գոյանում, դողդողում էին ջրաշուշանները. Գետակի մյուս ափին Դուբեչնյա գյուղակն էր. Գետի խաղաղ կապույտ միջընթացքը հրապուրում էր մարդու զովություն և անդոր խոստանալով. Ու հիմա այդ ամենը և գետը, և ջրաղացը, և գեղեցիկ ափերը պատկանում էին ինժեներին. Եվ ահա սկսվեց իմ նոր ծառայությունը. Ես հեռագրեր էի ստանում և ուղարկում, զանազան տեղեկագրեր կազմում և մաքուր արտագրում պահանջագրերը, բողոքներն ու զեկուցագրերը, որոնք մեր գրասենյակն էին ուղարկում անգրագետ տասնապետներն ու վարպետները. Սակայն օրվա մեծ մասը ոչինչ չէի անում, այլ հեռագրի սպասելով սենյակում ետ ու առաջ էի քայլում, կամ փոքրիկ մի տղա էի նստեցնում ֆլիգելում, իսկ ինքս գնում էի այգի զբոսնելու, մինչև նավազելով գալիս էր ու հայտնում, որ ապարատը տկտկում է. Ճաշում էի տիկին Չեպրակովայի մոտ. Միս շատ քիչ էր լինում. Կերակուրները մեծ մասամբ կաթով էին, իսկ չորեքշաբթի և ուրբաթօրերին մատուցում էին պասուց կերակուրներ ու սեղանին դնում վարդագույն ափսեներ, որոնք հենց պասուց էլ կոչվում էին. Չեպրակովան շարունակ աչքով էր անում. Դա նրա համար արդեն սովորություն էր դարձել, և նրա ներկայությամբ ես ամեն անգամ ինձ վատ էի զգում. Քանի որ գրասենյակում աշխատանքը մեկ հոգու համար էլ քիչ էր, ապա Չեպրակովը ոչինչ չէր անում, այլ միայն քնում էր կամ հրացանն առած գետապ գնում բադ դեր որսալու։ Երեկոները գյուղում կամ կայարանում նահարքում էր, և քնելուց առաջ նայելով փոքրիկ հայելու մեջ կանչում էր. «Բարև, Իվան Չեպրակով»։ Հարբած ժամանակ շատ էր գունատվում, և անընդհատ շփում էր ձեռքերն ու ծիծաղում, կարծես խրխնջում էր, «Հի-հի-հի-հի»։ Ծռությունը, որ բռնում էր, ոտքից գլուխ մերկանում էր, և դաշտով մեկ վազում, ճանճեր էր ուտում և ասում, որ թթվաշ են։